Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Permanece detido en hospital a espera de poder pasar a disposición judicial o home que conducía o vehículo que se precipitó o mar deixando una mujer fallecida esta fin de semana. Investigas este caso como un crimen machista. Varias testemunhas apuntan que o coche aceleró cuando llegó o mar dende o espigón. O conductor meteuse por una zona peonil en Domaio, en Moaña. Abel Losada es subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Y hay testigos que indican que el vehículo aceleró notablemente y se adentró en una zona peatonal antes de caer a la ría.
O individuo que conducía atopárono subido o teito do coche e os bombeiros rescatárono. Está ingresado en Povisa, en Vigo, custodiado por los axentes. Ela, a muller, correu peor sorte. Durante as labores de retirada do coche, apareceu o seu corpo aboiando na auga. Tiña un golpe na cabeza. De momento non se sabe se o golpe foi anterior ao suposto sinistro. De momento, as autoridades piden cautela, aínda que explican que o conductor ten antecedentes por violencia machista. Quen é a vítima? Chámase Fadoua, chegou de Marrocos co seu fillo hai 2 anos, o menor ten agora 13, ela tiña 41, pero ela carecía de protección alguna.
Esta mujer no estaba registrada como víctima en el sistema Biogen y, por tanto, no existía ninguna medida restrictiva o de protección en torno a ella.
Esta tarde convocáronse marchas en todas as cidades, en varias localidades galegas, a partir das 7 da tarde. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Bueno, pues comenzamos a semana cunha xornada de inestabilidade atmosférica. Unha primeira metade do día con chuvias que irán progresando cara ao interior. A tarde teremos chubascos probables en calquera punto e ocasionalmente tormentosos. Temperaturas en descenso. Arestora, 12 graus en Lugo e Ourense, 14 graus marca o termómetro en Santiago, 16 no resto de cidades. As máximas roldarán os 20 graus en Xeral. Non pasarán dos 18, por exemplo, en Compostela e Lugo. O vento sopra moderado do suroeste. De seguido, contoche que se achega o furacán Kirk. ¿Cando notaremos en Galicia? Agora todo o que sabemos.
Concéntrate. Imagina unha vaca nun campo galego, verde e fermoso. Concéntrate na frescura da erva. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web DR Empresas.
Sempre on.
Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. En a muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Nas próximas horas recibiremos o furacán Kirk. Chegará a Galicia con forma de borrasca moi intensa. Parece que afectará a nosa comunidade a partir da segunda metade do martes. Prevense choivas intensas, 40 litros por metro cuadrado, eventos fortes de 80 km por hora. E nos deportes, aínda que non ten nada que ver isto co fútbol, esta fin de semana lamentamos os destrozos e o terror que foron sementando os ultras do Málaga e do Depor na cidade da Coruña. Santi Peón, bos días.
Hola, ¿qué tal, Paula? Muy buenos días. Tenemos que comenzar o repaso polideportivo denunciando o comportamento dos ultras que volveron a ser noticia esta fin de semana no mundo do fútbol porque radicais do Málaga e do Deportivo cometeron diferentes actos vandálicos durante toda a fin de semana, insisto, en distintos puntos da cidade de Herculina. Absolutamente lamentable. Esta xente ten que estar canto antes fora do fútbol. No que ten que ver directamente co Deportivo, contamos que o resultado foi de empates en goles en Riazor entre o conxunto blanquiazul e o Málaga. O Celta pola súa parte, puido gañar o seu primeiro partido a domicilio, 0-1 as Palmas, a pesar da arbitraxe de Cordero Vega, que inexplicablemente expulsou a Moriba e a Aspas, curiosamente antes de recibir en Balaídos o Real Madrid. Tamén chegou o primeiro triunfo o Racing de Ferrol, foi pola mínima ante o Elche na Malata. Comezamos ademais semana internacional coas chamadas de Mingueza coa absoluta e de Hugo Álvarez e Yeremay coa selección española sub-21. Na Liga ACB, Obregón non puido rematar o seu partido ante Tenerife por condensación no Pazo dos Deportes de Lugo. O partido tivo que ser suspendido antes de acadar o descanso, mentres que o Basquet Coruña perdeu en Gran Canaria. Na Liga Feminina, que comezou esta fin de semana, triunfos de Ferrol en Sino e derrota do Celta. E por último, en Balomán, o Porriño fixo historia o disputar e gañar a súa primeira eliminatoria europea ante o Brixen italiano.
Graciñas, Santi. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.